Уходины. Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры «Тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат» і ў нашым радыёэфіры. Вялікі еўрапейскі дэсант у Беларусь, лінія Брусэля супраць лініі Сталіна. Тры дэманстрацыі ў Менску, дэманстрацыя любові, дэманстрацыя памяці і дэманстрацыя брутальнай сілы. А таксама прыватная бітва супраць метро і страйк на адварот па Магілёўску. Хто ахоўвае таварыства аховы помнікаў і хто знішчаў беларускае духавенства. Гэтыя тэмы ў перадачы «Тыдзень» з радыё «Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і супрацоўнікі нашай службы Алег Груздзіловіч, Юрій Дракахруст, Ян Максімюк, Алена Ціхановіч і я, Сергей Абламейка.
Заклік апазіцыі «Беларусь у Европу» на гэтым тыдні набыў люстраное выяўленне. Европа была ў Менску. На працягу одного тыдня у сталіцы Беларусі знаходзілася дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Быў вышэйшы каардынатар знешняй палітыкі Еўразвязу Хавіер Саляна і прэм'ер-міністр Латвіі. Пра вынікі і значэнне гэтых візітаў крыху пазней, а зараз пра тое, што ім папярэднічала. 14 і 16 лютага у Менску адбыліся дзве акцыі апазіцыі. Адна на дзень Святого Валентіна, другая на традыцыйны дзень памяці. Якія былі брутальна разагнаныя ўладамі. Алег, вы працавалі на гэтых акцыях. Скажыце, ёсць такі папрок бок іх арганізатараў. Гэтыя акцыі яны правялі спецыяльна, рыхтуючыся вось да гэтых еўрапейскіх візітаў. Ваш погляд?
Не, я не згодны за такім папрокам. Дзень Валенціна, гэта традыцыйная акцыя, яна праводзіцца ўжо, я памятаю, гадоў 15. Фактычна, заўсёды моладзь ідзе па вуліцах Менска, раздае ўлёткі, раздае кветкі прадстаўнікам амбасадаў, выказвае сваю любоў да еўрапейскіх каштоўнасцяў. І гэта акцыя менавіта пад такімі лозунгамі праходзіла. Іншая рэч, што, безумоўна, моладзь гэтым разам скарысталася палітычнай сітуацыяй. Вось гэта лібералізацыя, так званая. І Малады фронт устроіў такой тэст для дзяржавы. Іншая рэч, што такі тэст мусіла выкарыстоўваць не толькі Малады фронт, а іншыя арганізацыі, всё грамадства, в прынцыпе. Ну, прыкладам, пэўная палітычная партія ці група грамадзян маглі падаць заявку на рэгістрацыі газеты.
Алег, а як бы вы ацанілі дзейнасць праваахоўных органаў падчас гэтых разгонаў? Яна была больш брутальная, чым звычайна, ці менш брутальная?
Я думаю, што это была сярэдзіна для апошніх прыкладна 2 гадоў. То есть яны рабілі ўсё згодна з загадам, не дапускаць людзей на праспект, але папярэдні яны не нападалі. Потым, калі людзі падышлі, міліцыянты ўбачылі, што дэманстранты ніх не спужаліся, што хацяць працягваць сваё шэсце, тады была выкарыстана загад на разгон акцыі. Я стаяў за гэты час за спінамі міліцыянтаў і здымаў. Адзін з іх спытаў, хто гэта на мяне? Другі сказаў, можа, наш. Тобто яны не чакалі падвоху з боку апазіцыі, в прынцыпе, і не былі настроены брутальна. Але потым быў разгон, як звычайна, ён праводзіўся вельмі жорстка, і быў загад людзей разбрасаць у розныя куткі, разбіць гэту калону, што яны і зрабілі.
Юры, у палітычным сэнсе, чаму ўлада не ўстрымалася? Чаму проста не дала адбыцца всім гэта акцыям, перад всімі гэтымі візітамі, мірна, без ўжывання сілы?
Ну, ведаеце, я думаю, што прычына тут у тым, што аўтарытарныя ўладары больш за ўсё баяцца выглядаць слабымі, выглядаць слабакамі. А тая лібералізацыя, якую мы зараз назіраем, пры ўсёй яе палавіністасці, нават уяўнасці, з суб'ектыўнага пункту гледжання самой улады, гэта ўсё ж такі нейкая саступка. І таму ўвесь час карціць, паказаць, што лейцата ўлада па-ранейшаму трымае ў руках. Што тычыцца вось гэтага ўздзеяння на захад, то я б сказаў так, што па-першае, Репресії були все ж таки дозованими. Ну, що свідчить ось і розповід Олега. До чого можна, до речі, додати, що після акції не було арештів. Це по-перше. А друге, білоруські влади зрозуміли, що Європа зараз, ну, уже не так пільно буде відсочувати кожне порушення правов чоловіка. Докладні, не кожне порушення правов чоловіка буде навпрост впливати на ходу взаємних відносин.
Юрій, Олег, ще три прозвища, які останнім часом, останні два тидні гучать у білоруській, так би мовіць, політично-правооборончій сфері, це прозвища волковицьких предпримальників Тухович, Лявонова і Осіпенки, які були арештовані спецназом Міністерства внутрішніх справ, зараз тримаються під вартою. Їм пред'явлено обвинувачення у тим, що вони навмисно знищали майомість різних службових особ, від яких вони ніколи потерпіли. Пізніше пройшла інформація по білоруським телебаченням, що їх знайдена зброя. Олег, ось з протестом супроти затримання волковицької тройки виступила тройка відомих політичних зневолених Білорусі. Кім, Пасюкевич, Казулін. Це політичний арешт?
Вони так лічать. Я думаю, що на це мають і не право так лічити. Коли поглядзець інше подгледження, звичайно, кримінального, так, то тут є шмат питань. По-перше, от ви самі сказали, що їх затримав спецназ міліції. Але винувачення, які ми вилучені, це і зброя, це і фактично замах на службових особ, це тягне на тероризм. Я не бачу тут КДБ, а чому не КДБ цим займається, чому не які інші спецслужби, а спецназ міліції. Це підказує, що то, можливо, тут некі є гульні поміж міліцією і КДБ, ті іншими структурами. Всім відомо, що є така боротьба, наприклад, що комітет держконтролю, департамент фінансових розслідувань на ножах з прокуратурою, чи там інші структури. Можливо, ось арешт цих підприємників так само нічого таке. Тобто це не чиста політика, це ще внутрішні розборки у владі.
Юрі, з вашого пункту гледження, політичне, ці менеджмент, ці це питання внутрішньої політики, ці знішні, то, що відбувається з цією тройкою Боковицької?
Я не виключаю, що тут така сумісь. Покуль эту справу справдається не тяжко і не виключено, що гэта магчыма вот тое, про што сказаў Олег, разборкі паміж рознымі сілавымі групоўкамі. Не выключана, дарэчы, што гэта разборкі некіх груповак ў атачэнні Лукашэнкі з іншымі групоўкамі, якія, напрыклад, спрыяюць вось цяперашняму дыялогу афіцыйнага Менску з Захадам. Так бы мовіць, спроба дыскрэдытаваць гэтую лінію, спроба стварыць для Еўропы карцінку, вот, маўляў, Беларусі ізноў з'яўляецца палітвязь. Але я б хотел звернуть увагу на реакцию Захаду. Их не спешаются обвестить политвязнями. Захад глядеть на то, как же развивается справа, что будет сказано, скажем, подчас следства, что будет сказано на суде. Я не выключаю, что с гэтыми зняволенными может отбыться то, что отбылося после 3 липеня шмат с якими политичными активистами, якія были затриманные, а потым вызволенные.
У студии до нас с Юрем Дракохрустом долучился наш коллега Ян Максимюк. Великий европейский десант. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы, керовник внешней политики Евразвязу Хавьер Соляна и премьер-министр Латвии у Менску. Коллеги, на этом тыдне не Брюссель, а Менск претендовал на роль европейской столицы. Что отбылося? Чому керовник внешней политики Евразвязу Хавьер Соляна теперь приехал у Менск? Перемовы шли поспехово, ці не поспехово, але не шли у Брюсселі. Чому отбылся этот визит? Ян.
Мне здаецца, што прыезд менавіта Саляны ў Менск адбыўся па двух прычынах. Па-першае, гэта дыпламатычны этыкет, і па-другое, тут ёсць і псіхалагічны разлік. Хоць і Саляна называецца верхоўным кіраўніком у пытаннях палітыкі ў развязу, дык ён, аднак жа, не самы высокі чыноўнік у Брюсселі. І калі ўзяць пад увагу дыпламатычныя рангі, дык ён мае ранг нейкага міністра ці, скажа, віцэ-прэм'ера. І тут выглядае дыпламатычна вельмі карэктна, калі, скажам, вось такі міністр едзе да прэзідэнта, з якім яму выпаў клопат зладзіць нейкую справу. Дыпламатычна гэта нармальна. З другога боку, Саляна гэта самы высокі прадстаўнік развязу, які наведаў Менск у часе кіравання прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Дык тут, я думаю, Саляна гэта дакладна таксама разумеў, і я думаю, ён, прыехаўшы якраз да Лукашэнкі, паказытаў ягонае самалюбства палітыка.
Вы гаворыце пра сімвалічнае, дыпламатычнае значэнне гэтага візіту. Юры, толькі што стала вядома, паводле інфармацыі Reuters, што быццам бы кіраўнік знешняй палітыкі Евразвязу Саляна абмяркоўваў з кіраўніком Беларусі прэзідэнтам Лукашэнкам пытанне признання, ні признання Осетии. Ми не ведаємо, не маємо підтвердження цієї інформації ні з боку офіційних уладів Білорусі, ні з боку Євразв'язу, посилка на криницю просто у Євразв'язі, у чиновництва. Наскільки це можливо? Наскільки це вірогодно?
Коли це правда, коли вони справді про це розмовляли і відбувся от такий злив, то ці у їх там у Євразв'язі некий бардак панує повний. Ці це, ну, що називається, підставка. Подставка і європейської дипломатії, і Олександра Лукашенки, бо про такі речі часом гандлюються, але про це не говорить услых, бо в цій ситуації, ну, російці будуть просто в обуренні, безумовно, і вони зроблять усе, щоб все-таки примусити Лукашенку признати для того, щоб, по-перше, своє словолюбство задоволити, а по-друге, перекрити йому шлях до цього партнерства. На мой погляд, це не як нагадує русский піар.
Максим, один, хто в этом зацікавлен, це Осетия і Абхазія.
В такій ситуації, в таким зливі зацікавлена Москва зараз.
Давайте вернемся до білоруського тла этого візиту. Все ж таки, йон відбувся одразу після двох брутальних акцій улади супраць активістів опозиції. Чому все ж таки Європа протягує діалог, быцем нічого не відбувається?
Гэтыя події у Європі, безумовно, зауважаються. Але виснови і дійні в адказ зараз робяться інші, чим робилися раней. Після зустрічі з Лукашенком Салану журналісти спитали і на конт гэтых разгонаў, і на конт справи ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. І вось што адказаў верховны прадстаўнік Еўразвязу, я працытую. Усё, што трэба было сказаць, было сказана. Усё, што трэба было пакрытыкаваць, з майго боку было пакрытыкавана. І пасля ўсяго гэтага вынік для мяне быў канструктыўным. Іншымі словамі, ніхто не лічыць, што ў Беларусі ўжо там буяе дэмакратыя. Але гэта не адзіны крытэр, паводле якога вызначаюцца двухбаковыя стасункі. Праблемы браку свабоды, праблемы парушэння правоў чалавека узнімаюцца, але узнімаюцца ў прамым дыялогу, а не ў нейкіх гучных заявах, якія па шчырасці раней вялікага плёну-то не давалі.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з радыё Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – візыту Беларусь Хавіера Саляны і зменлівы твар лібералізацыі па-беларуску. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. У сучаснай Беларусі становішча беларускай мовы пагаршаецца. Цяпер на ёй вучыцца ў 30 разоў меней першакласнікаў, чым у 94 годзе. Таварыства беларускай мовы праводзіць першы этап другой агульнанацыянальнай дыктоўкі. Узяць удзел у яе напісанні ў менскі офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны. Гомельскі гарвыканкам мае намер правесці збор звестак пра дзейнасць міністаркі БНР Палуты Бадуновай і разгледзець пытанне перайменавання ў яе гонар вуліцы. Наступствы сусветнага фінансавага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. На шэрагу заводаў скарочаны працоўны дзень, пачасціліся затрымкі з выплатай заробкам. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з радыё Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмай выпуску – візыту Беларусь Хавіера Саляны і зменлівы твар лібералізацыі па-беларуску. Перадачу вядзе Александр Лукашук.
Давайте больш падрабязна якраз вернемся вось да гэтага пытання даверу. Ян, напярэдадні візіту Саляны мы на нашым сайце свабода.org папрасілі нашых чытачоў, наведнікаў сайту паведаміць, што бы яны хацелі сказаць Саляну, нейкі мэсэдж. І вось я бы сказаў, што 90% таго, што там было, это быў заклік «не верце». Не верце таму, што скажа Лукашэнка. Наведнікі сайту таксама вядомыя палітычныя фігуры ў Беларусі, такі як Казулін, Парсюкевіч, Кім, у сваім лісце таксама пішуць: супрацоўніцтва з гэтым рэжымам не толькі амаральнае, але і небяспечнае. Еўрапейскі бізнес і афіцыйны Брусэль павінны памятаць, што гульня з чалавекам без прынцыпаў заўсёды ідзе па ягоных правілах. Ян, Еўропа разумее, з кім яна мае справу, калі пасылае свае дэлегацыі?
Докладно так. Посылаючи свою делегацию в Минск, Европа докладно ведала цену запевниванням Лукашенки у щирості. По-моему, не была зацікавлена, яка вивучати это питання глибей. А была зацікавлена, перш за все, у тим, чи Лукашенка бачить свой інтерес у зацікавленості Європи ягонай особой. Вельми прагматична і цвяроза оцанив гэтыя візити у Минск, не тільки Саляни, але так само візит парламентской асамблеї Ради Європи, один з наведников нашого сайту, і мені хотілося б зацитувати кавалок з гэтага коментару. Питання застаюцца, але мне куды больш прыемна бачыць тут Саляну і іншых дзеячоў развязу, чым Путіна і яго хэўру. Так ці інакш, але пэўны рух ідзе. Галоўнае незалежнасць краіны і яе не міфічная, а сапраўдная годнасць. Тут нам усім трэба працаваць, а ад высвятлення, хто больш беларус на Беларусі ці прыхільнік Расіі, ўжо стаміліся. Ось, па-моему, это даволі прагматычны падыход да таго, што адбылося на ў апошнія дні ў Мінску.
Александр, я бы хотел додать, что мы часам заосяроджваем нашу увагу только на Беларуси, не гледзячы ўвогуле на агульны міжнародны контекст, якія інтарэсы ёсць у самога Захаду. Вось я нагадаю, что на гэтым тыдні, якраз, дарэчы, у гадавіну прыгожай тюльпановай революцыі у Кыргызстане, Кыргызстан прыняў рашэнне пра закрыццё амерыканскай базы ў Манасе, што наносіць вельмі моцны удар па ўсёй аперацыі ў Афганістане, якую я прыгадаю, вядуць не толькі амерыканцы, но і вядзе НАТО. І в гэтай сітуацыі, скажам, генерал Петреус, які кіруе, ну, фактычна двумя групоўкамі, і афганскай, і іракскай, вядзе перамовы з спадаром Карымовым, прэзідэнтам Узбекістану, пра тое, як ўсё ж такі зрабіць калідор, як ўсё ж такі падтрымліваць гэтую вайсковую групоўку ў Афганістане. У параўнанні са спадаром Карымовым Александр Лукашэнка ўвогуле светач дэмакратыі, але вось даводзіцца весці размовы з Карымовым.
Вы гаворыце зараз пра так званы структураваны дыялог, калі паралельна адбываюцца перамовы па розных інтарэсах, скажам, па вайсковых, па эканамічных, па палітычных, па гуманітарных, і яны не заўсёды звязаныя паміж сабой, яны развіваюцца па сваіх уласных законах і пераследуюць свае уласныя інтарэсы.
Ну да, мы забываем, што НАТО вядзе вайну. Это першае, і другое, што НАТО і ўвогуле ўвесь свет знаходзіцца ў глыбокім эканамічным крызісе.
А вяртаючыся да сітуацыі ў Беларусі, то нам трэба мець на ўвазе, што еўразвяз да такіх крокаў падганяюць тэрмін, бо ў наступным месяцы еўразвязу трэба прыняць рашэнне, што рабіць з прыпыненымі санкцыямі візавымі супроць беларускіх чыноўнікаў і ў тым ліку Лукашэнкі. І другое, яшчэ важнейшае пытанне, што рабіць з Беларусю як такой? То значыць цягнуць яе за вушы ва ўсходнія партнерства ці махнуць рукой?
Якраз да вас можа быць самае галоўнае пытанне. Вынікі гэтага тыдня, вынікі гэтых візітаў, як яны паўплываюць на гэтыя адказы? Што бы вы, у чым вы бачыце вынікі іх, Юры?
Я б сказаў, што адказ ужо дадзены.
Ужо дадзены адказ?
Я б сказаў, да. Ведаеце, ёсць просто пэўны дыпламатычны этыкет. Калі б гэтыя пытанні былі пад пытаннем, прабачце за каламбур, то есть, калі б было яшчэ невядома, ці запросяць Лукашэнку, ці не запросяць, ці атрымае Беларусь запрашэнне ў ва ўсходняе партнерство, так бы мовіць, без дужак, Салана бы просто не прыехаў. А раз ён прыехаў, это значыць, што пытанне ўжо насамрэч, ну, скажам так, by default, па змаўчанні, яно вырашана.
Вы згодныя з гэтым адказам?
Для мяне гэта найважнейшае, што паколькі, скажам, пра сам змест перамоваў, мы нічога фактычна не ведаем, ці мы гаварылі пра сэты, ці не, але важны тон. Важна тое, што вось Юра цытаваў, што сказаў, вынік размовы для мяне канструктыўны. Такіх слоў не кідаецца не вецер. Відаць было выразна, што і для аднаго, і для другога боку вельмі важна, каб дамовіцца, каб знайсці кампраміс.
Лукашэнка сказаў, што ў гэтым дыялогу з Европай не будзе ўдзелу апазіцыі. Ён гэта ягонае пажаданне спраўдзіцца ці не?
Я думаю, спраўдзіцца. Для апазіцыі зрабілі некі такі пернік, сказалі, што вось запросяць апазіцыю разам з парламентарамі ў Раду Европы. Я думаю, на большае не пойдуць. Усё ж такі тут, пралічыўшы ўсе гэтыя хады, еўразвяз дайшоў да высновы, што важней. Ці падтрымаць, скажам, дыялог з апазіцыяй, ці паспрабаваць далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Я думаю, адказ ясны.
Якія яшчэ падзеі, імёны, навіны тыдня прыцягнулі ўвагу вядучых жывога эфіру «Свабоды»? У студыі Алена Ціхановіч, Сергія Бламейка. Алена, вашыя галоўныя падзеі тыдня.
Я б выбрала дзве падзеі. Першая – гэта драўляны стары дом, які згарэў у Мінску, якога больш няма. Ну, а другая падзея – гэта страйк, які не адбыўся ў Магілёве. Гэта падзея ілюструе, тое, чаму ў Беларусі быццам бы няма крызісу.
Сергей, і вашыя падзеі, на што вы звернулі ўвагу?
Я звернув на падзеі гуманітарнага характару, культурнага, на выхад даведніка Леаніда Маракова аб рэпрэсаваных каталіцкіх святарах Беларусі і на вулічны брыфінг старшыні таварыства аховы помнікаў Антона Астаповіча.
Вельмі цікава. Аліна, давайте пачнем з вас. Згарэў драўляны дом. Чаму гэта ўвага? Відаць, у Беларусі гараць там дзясяткі драўляных дамоў за тыдзень.
Гэты дом павінны былі знесці, таму што ён перашкаджаў будаўніцтву метро ў Менску. Але гаспадар, паколькі ён быў нязгодны з той кампенсацыяй, якому давалі за дом і ўчастак, і адмаўляўся перасяліцца з гэтага
дома. Ну, таксама звычайная гісторыя.
Звычайная гісторыя, але вот то, як гэта адбывалася, тыя карцінкі стаяць перад вачыма, што чалавек запаліў печы, кідае туды некія гумовыя рэчы, каб ішоў чорны дым, каб людзі прыйшлі выказаць ім салідарнасць. Міліцыя яго выцягвае тварам у снег, кайданкі яму на рукі надзяваюць, валакуць з дома. Потым пад'язджае бульдозер і бурыць гэты дом, у якім яшчэ цёплая печа, да якога не адрэзалі яшчэ электраправады, і дом загараецца і згарае. Вот эту драму я пісала, гэта новая драма са старой назвай «Раскіданае гняздо».
Скажыце мне, вот в европейском контексте, хіба в Чехии не так само робили бы, коли будуется дорога и людей треба, ну, отселить за этой дороги?
Это важная проблема, сапраўды, накольки вот той уласник некой территории, некой земли, некого дома, накольки высоко он ценит свою маёмасць. Я хочу рассказать одну историю, которая связана с чешской фермершей, она зовется Людмила Гавранкова. И сталося так, что яе поле, на якім яна гаспадарыць, там кукурузу вырошчвае, пшаніцу, яно просто перашкаджало будаўніцтву запланаванай дороги от Праги на Градец-Кралове. 10 гектараў поля. І дзяржава самыя розныя кампенсацыі прапаноўвала, дайшло да таго, што на ўрадавым узроўні ёй прапанавалі, я называю суму, за 10 гектараў поля ёй прапанавалі 45 мільёнаў крон. Это 2 мільёны даляраў.
І што, ўзяла? Ну, бліскучая прапанова?
Жанчына не ўзяла. Эта жанчына не ўзяла, яна сказала, што яна фермерка да мозгу касці, яна хоча гаспадарыць, яна хоча гаспадарыць далей, яна не проста пражываць гэтыя грошы, яна не ўзяла. І ёй што прапанавалі? Ёй прапанавалі 250 гектараў поля. Я хочу сказаць, што ў дзяржавы, калі яна паважае чалавека, паважае правы ўласніка, заўсёды ёсць варыянты. Калі не грошы, то жыллёвыя метры. Калі не жыллёвыя метры, то ўчастак, то тэрыторыя. Тое самае магло адбыцца і ў Менску.
Сергей, у якасці падзеі, якая прыцягнула вашу ўвагу, вы назвалі выхад кнігі пра лёс рэпрэсаваных прадстаўнікоў каталіцкага духавенства ў Беларусі.
Я назваў гэтую падзею з двух прычынаў. Па-першае, вартая ўвагі, павагі і шанавання ўсялякага гераічная дзейнасць Леаніда Маракова. Ён адзін выдаў ўжо паўтара дзясятка кніг, у тым ліку некалькі энцыклапедыяў пра рэпрэсаваных беларускіх пісьменнікаў, грамадскіх дзеячаў, пра праваслаўных святароў. Гэта вельмі важна. А па-другое, сітуацыя неасталінізму, якая сёння існуе ў Беларусі. Мы ведаем, што калі прэзідэнт ідзе з ветэранамі на дэманстрацыі, то побач партрэты Сталіна, перапісаныя падручнікі гісторыі, існуе лінія Сталіна. І вось якраз на гэтым тыдні ў Камбоджы пачаўся суд на адным з чырвоных кмераў. Ён кіраваў турмой, дзе было забіта 15 тысяч чалавек. У Курапатах, дзе было забіта значна болей людзей. Пакуль што народны мемарыял у Камбоджы ў гэтай турме. Праз 30 гадоў пасля таго, як скончыліся тыя забойствы, там ужо дзяржаўны музей. У Курапатах забойствы скончыліся 70 гадоў назад. І музея ніякага няма. Плюс міністэрства недавно адмовілася дамагацца ўключэння Курапатаў у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. А вось у суседняй Польшчы канцлягер Асвенцім уключаны ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Дык вось дзейнасць такіх людзей, як Маракоў, і выданне такіх кніжак даюць надзею, што калі-небудзь беларускае грамадства ўсё ж прызнае злачынствы сталінізму.
Алена, в якасці другой падзеі, якая прыцягнула вашу ўвагу, як вядучы жывога эфіра, вы назвалі страйк ці антыстрайк у Магілеве.
Так, гэта сітуацыя на Магілёўскім заводзе штучнага валакна. Як кажуць, што гэта завод якраз з тых горшых, там 50% упала вытворчасць у параўнанні з мінулым годам. Што там адбывалася? Як паўсюль адміністрацыя прапануе, скажам, скараціць працоўны тыдзень або накіраваць людзей у вымушаны адпачынак. Дык вось там адзін цэх прадзільшчыкаў узбунтаваўся, кажуць, мы ні за што не пойдзем у вымушаны адпачынак, мы будзем працаваць.
Ну, кажуць, бясплатна?
Не, буду працаваць за грошы, ясна, але кажуць, што паглядзіце, у нас жа склады перапоўнены, як вы будзеце працаваць? І тады некаму, відаць, з гэтых рабочых прыйшла, я не ведаю, каму прыйшла такая думка ў галаву, пашлі паглядзелі, там яны плёнку выпускаюць. А вось плёнка 2004 года.
На парнікі, якая ідзе, да?
2004 года, яна ж ўжо не годная, яна ж ўжо лопне. проект. Вони беруть цю пленку 2004 року, режуть її на гранулят, знову закидають у машини і роблять нову пленку.
Ось і вічна витворчість, так? Самі робимо, потім самі ламаємо і знову з цього ж робимо нове.
Ні, але просто це таке тлумачення, тому що люди не розуміють, як кризису немає. Ось немає кризису.
Ой, я і кризису немає, і витворчість працюється. Сергій, ви назвали нечто таке нечекане вуличний брифінг.
Вуличний брифінг. У середу Антон Остапович, старшиня товариства «Хови помніків», провів на вулиці брифінг для журналістів. Він звернувся до білоруської громадськості з просьбою врятувати архів товариства. Справа в тим, що у совєтський час на гроші гетого товариства було адреставровано усе Троєцьке предмістя. У наш час товариство займало всього три покойчики в одним з домов. Яно було власником гетого. У 2004 році їх перевели у орендатори, після заломили 15 євро за квадратний метр і у конці минулого года викинули. А ось тепер і погрожають викинути на смітник архів. Дик, мою увагу притягнув контраст. Навіть у сусідній Росії, де так само з помниками не все добре. Там так само чиновники беруться реставрувати двохповерховий домок і в виніку отримується 15-поверховий хмарочос. Там такого хапає. Але у п'ятницю на гетим тидні державний телеканал Росії «Вєсці» отдав годину ефіру на прес-конференцію і презентацію нового руху «Надзор», який утворений, моцний громадський рух, який буде боронити помники і назирати за їх реставрацією. У їх є навіть мобільні групи, які протягом дня будуть переміщатися по Москві і спиняти будівництво у випадку потреби, коли нечто порушається. А у Білорусі вуличний брифінг для журналістів. Нема місця. Викидають з помешкання, вже викинули поважну, амаль 50-годову організацію.
Ви слухали передачу «Тидень» з Радіо «Свобода». У її удільничали директор Білоруської служби Олександр Лукашук і супрацовники нашої служби Олег Груздзілович, Юрій Дракохруст, Ян Максимюк, Олена Тиханович і я, Сергій Обламійко. Глядзіце «Новий тидень» з Радіо «Свобода» у суботу о 18.10 на телеканалі «Белсат». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.